habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington wafidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2022kan ah waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaysaa cashe ibraahim aadan qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah muran ka dhashay toogasho ay shalay ciidamada amniga bay dhabo ku dileen nin lagu tuhunsanaa inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo lagu eedeeyey inuu xabsiga ka baxsanayay
wuxuu ahaa baxsad waxaana lagu toogtay duleedka beeraha carabta meesha looga baxo oo uu ordaayey masaafo ka badan 7 kilomitr uuna ka diiday ciidankii ceybsanayay inuu joogsado kadibna xabad lugta loogu dhuftay sidaas darteedna uu ku geeriyooday
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax maanta ka dhacay gobolka hiiraan oo ay wariyaal ku dhaawacmeen
saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada matabaan hoos yimaada qiyaas ahaanna u jira 12 kilomitr ayaa haddii alla ku ruray waxaa ka dhacay weerar labageesooda bara saafka gobolka haddii alla ku ruray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ugu baaqaysa hogaamiyaasha goonagoosadka ee dalka cameroon in ay gacanta ku dhigaan kooxaha ay sheegeen inay geysteen gaboodfallo badan laria aleg rosi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ee bartamaha afrika ayaa sheegtay in kooxuhu ay shaqaynayeen iyagoon wax cabsi ah ka qabin in lagula xisaabtamo hogaamiyaashooda sharci fulinta dalka cameroon human rights watch ayaa sheegtay in tan iyo bishii january kooxaha goonagoosadka ahi ay dileen ugu yaraan 7 qof kufsadeen gabar yar oo 12 jir ah oo ay gubeen 2 iskuul oo islamarkaana afduubteen dad ay tiradoodu dhan tahay 28 qof ale rogosi waxa ay ku boorisay hogaamiyaasha kooxaha hubaysan in ay si deg deg ah u amraan dableydooda islamarkaana u joojiyaan xadgudubyada ay ku hayaan dadka rayidka ah soona gacangeliyaan dableyda xadgudubka geysata si loo maxkamadeeyo kooxaha hubaysan ayaa tan iyo sanadkii 2017kii waxa ay u dagaalamayeen sidii ay u kala goyn lahaayeen galbeedka cameroon halkaasoo dadka intiisa badan ay ku hadlaan afka ingiriisiga iyadoo dalka intiisa kale iyo inta badan dalka lagaga hadlo afka faransiiska maraykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub isaga iyo wadamada kale ee dhaqaalahoodu hore u maray ee laysku yidhaahdo G7 in ay ku soo rogayaan dalka ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wada dalka ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo dalka ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada ruushka aqalkacad ayaa waxa uu sheegay in maraykanku uu bixin doono 7.5 bilyan oo dollar taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo sidoo kale in dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera si ay ukraine u hesho dhaqaale taageero bani aadminimo mid ciidan iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso maamulka gobolka zamafara ee dalka nigeria ayaa waxay sheegeen inay bilaabi doonaan bixinta shatiga hubka ee dadka deegaanka tallaabadan naadirka ah ayaa waxay u ogolaan doontaa shaqsiyaadka in ay qaataan qoriyo si ay isaga difaacaan dableyda iyo fallaagada gobolka shidada badan ee ka jirto ee galbeedka afrika kooxaha hubaysan ee dhacay afduubka geysta ayaa waxay ku badan yihiin deegaankaasi ciidamada Nigeria ayaa waxay la halgamayaan weeraro rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ay kula jiraan falaagada islaamiyinta ee halkaasii ka dagaalanta. Marka la caawisay wanaagsanna meel kasto aad naga maqleysaan tabinta ida caawa iyo wararka VOA ayaa la socotaan si toosa ayaa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay dalka Djibouti ayaa maanta si weyn waxaa looga xusay 54 guuradii ka soo wareegatay markii dalkaasi xorriyadda uu ka qaatay Faransiiska sanadkii 1977-kii. Caasimadda Djibouti ayaa maanta waxaa lagu qabtay bandhig ay qaybaha bulshada oo ay ku jiraan ciidamada kala duwan ee dalkaasi ay socod ku mareen gudaha dalka. Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu gudoomiyay munaasabadda xuska calanka iyadoo dadweyne tiro badan ah ay ka qayb galeen dabaaldeg ballaaran ee ciidamada kala duwan ee dalka Djibouti ay maanta soo bandhigeen, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ugu horreyn salaan ka qaatay calanka ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa dabaaldeg ku maray goobta loogu talagalay ee ku taala duleedka degmada Balbala. Kadib madaxweynaha Djibouti ayaa xirmo ubaxa dhigay goobta astaanta u ah ee lagu xusuusto dadkii u shahiiday gobonimada Djibouti ee ku taala goobta taallada ee ka samaysan bartamaha banaanka guriga ummadda Djibouti. Sidoo kale madaxweynaha Djibouti ayaa gudoomiyey munaasabadii xuska 54 guurada Jamhuuriyadda Djibouti ee lagu qabtay qasriga Jamhuuriyadda ee madaxtooyada Djibouti, isagoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ka jeediyey halkaasi khudbad la xidhiidha 54 guurada calanka Djibouti.
Aujourd'hui 45 ans après, on peut exprimer notre satisfaction commune.
Maanta 54 sano kadib waxaan si cad u muujin karnaa farxaddeena marka la eego waxyaabaha farabadan ee noo qabsoomay. Waqtigii aynu qaadanay gobolnimada, waxyaabo farabadan ayaa laysla weydiinayay jiritaankeena, iyadoo warar badan laysla dhexmari jiray, iyadoo marmar la sheegi jiray in dalkeennu aanu isbixin doonin. Haddaba waxaa si cad loo arkay maantana la arkayaa in dalkeennu uu si wanaagsan u sare joogo, isagoo si geesinimo leh uga soo gudbay marxaladihii aadka ee ka hor yimid waqtigaasi. Waxaad ka soo qaadateen kaalin aan la iloobi karin adkeynta midnimada qaranka iyo horumarka dalka, iyadoo arrintaasi ay tahay sharaftiina. Waxaana markhaatilo ah oo ka run sheegaya arrimahaasi waayihii aan soo marnay iyo mustaqbalkaan jeexayno. Dhinac kale, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalintii shalay qodobka ka jaray dhismaha xarunta cusub ee ah goobta taallada ee loo yaqaan eega ee ku taala goobtii isku xidhi jirtay waqtigii gumaysiga degmada Balbala iyo qaybaha degmooyinka kale magaalada Djibouti. Madaxweynaha Djibouti oo bilad sharaf ku tolay cidda ka nool ilaa hadda dadkii reer Djibouti ee ka qayb galay halgankii gobolnimada dalka ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay goobtani. Ramadaan Muuse Jaama, VOA Djibouti.
Mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyay toogasho ay shalay ciidamada amniga u geysteen nin loo xiray inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inuu xabsigii uu ku xirnaa ka baxsanayay. Ehelada ninkaasi ayaa iyagu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya kadib markii ciidamada nabadsugidda Koonfur Galbeed ay toogasho ku dileen mid ka mid ah laba ruux oo ay sheegeen inay ka baxsadeen xarunta nabadsugidda magaalada Baydhabo. Waalidiinta wiilka la dilay ayaa muujiyey inay ka xun yihiin sida loo dilay wiilkooda. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah aabaha dhalay wiilka la dilay ayaa beeniyey in wiilkiisa uu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab.
Been waaye, ninkan Kenya diyaaraddu ka soo dhaacay, airborka Baydhabo ku degay, iskuulkaas oo Victoria uu galay, Kennedy ku bogay, hal saacad meel uma leexan, uu ka soo baxay dawqaadiyar baa u furay muddo bir ee markuu joogay laba bilood uusan gaarinba waa la soo mudgo dad baa la yidhi wax soo sheeg oo lacag baad qaadanaysaana dadka dhexgala ninkii hadduusan wax sheegin mushaarka ka go-aya marba canu baan iskaga dhigayaa dhalinyarada saa lagu aruurinayaa meeshana qof maxkamad la geeyaya ma jirto waagii ugu horreysay dadkii la xireelaha dadkii meesha ku dhammaanaya lama booqanayo halkii ugu horreeyay la dilay waa kana inta kalena xabsiga ku dhammaanayaan waalid ma dule istaagayo tamandoon ma arki karo xeldhawaan ma arki karo cid u gelaysa malahan
waa garta marka muddada sagaalka bilood ee xabsiga uu ku jiray maxkamad ma la soo saaray
maxkamad lama saarin waraaqaan qornay maxkamad ka sual jeenay dadkaas nin ay xireen weligeenna looma keenin mana laloo keenaayo ayay sheegeen hal mar ay kaxeeyeen baa layidhi maxkamad geeyeen maxkamaddii nin aad soo disheen annaga lama wareegaynay dhacdii way ka soo diiday ninkaani aa ku fashin mayna hal milin saasay ku imaaday
fikirtaasi ka duwan waxaa qaba taliska nabadsugidda koonfur galbeed ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed ayaa bartooda facebooka ku soo qoray laba ka mid a maxaabiista ay hayeen oo al-shabaab ahaa inay isku dayeen inay ka baxsadaan xarunta nabadsugidda magaalada baydhabo waxaa kaloo lagu sheegay qoraalka mid ka mid a inuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray lugta isagoo isku dayayay inuu baxsado halka midka kalena ay ciidamada soo qabteen taliyaha ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed maxamuud shaahiyow oo aan khadka teleefoonka kula xidhiidhay ayaa teleefoonka ii diibay sarkaal ka tirsan hay-adda nabadsugidda baydhabo oo lagu magacaabo cumar cali kaasoo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu ahaa baxsad waxaana lagu toogtay duleedka beeraha carata meesha looga baxo oo uu ordayay masaafo ka badan 7 kilomitir uuna ka diiday ciidankii ciirsanayay inuu joogsado kadibna xabad lugta loogu dhuftay sidaas darteedna uu ku geeriyooday wuxuuna u socday goobaha ay shabaab ka taliyaan.
Waa gartay marka muddo inuu xirnaa ayaa la sheegayaa maxaa ka jira arrintaas?
Ma wuxuu ka mid ahaa shabakad amniyaad oo lagu soo qabtay magaalada Baydhabo ayna ku xirnaayeen xarunta hay-adda ayna socotay baaris waxaana weli socotay baadigoobka dhagardhabayaal kale oo shabakada ka tirsanaa.
Waa garta marka ma xaqiijiseen inuu shabaab ahaa? Sideas lagu xaqiijiyey?
Waxaan ku xaqiijinaynaa dhibaatooyinkii iyo falalkii uu geystay Baydhabo uu ka geystay magaalada gudaha Baydhabo iyo baaritaankii aan sameynay iyo shabakadii uu ka tirsanaa oo aan gacanta ku hayno saas darteed aan ku xaqiijinaynaa inuu ka tirsanaa. Waxyaalaha uu geystay waxaa ka mid ahaa miinooyin inuu aaso, bambatuuris qalqal ku gelinaya amniga gudaha magaalada, dhibaatooyin badan uu geystay ayna ku dhinteen in ka badan 14 qof uu shabakada uu ka tirsanaa falalkii amni daro ay ka geysteen gudaha magaalada Baydhabo.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mar kale caawiso wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Laba qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miina oo ka dhacay gobolka Hiiraan xilli ay ciidamada dawladdu ay howlgal ka sameynayeen nawaaxiga degmada Mataban. 3 dhaawacantay waxaa ka mid ah 2 wariye oo ka shaqeynaya warbaahinta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta la xaqiijiyey 2 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen wariyaal ka tirsan raadiyaha iyo TV-ga Hirshabeelle. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Qabno ee duleedka degmada Mataban. Wariyaasha qaraxa ku dhaawacmay oo lagu kala magacaabo Khaalid Ilkacase iyo Cabdikariin Shabeello ayaa xaaladooda caafimaad waxaa lagula tacaalayaa cisbitaalka Isterlin ee degmada Gurceel. xaaladda wariyaasha iyo sida uu weerarku ku dhacay waxaa V O A uga waramay Maxamed Warsame Xirsi, gudoomiyihii hore ee degmada Mataban.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada Mataban hoos yimaada, qiyaas ahaanna u jira 12 kilomitir ayaa haddii alla ku rooya waxaa ka dhacay weerar 2 geesooda. Barasaafka gobolka haddii alla ku rooya ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad. ciidamo kaleeto haddii alla ku ruuyahay gorgor iyo kuwo kaleeto isla socdaan waxay ka galeen dhankan Mataban. Kuwii Mataban kuwa wariyaala la socday haddii alla ku ruuyahay ciidankii Cali Jeyta ah oo ayagoo baabuur watay qolaas Cali Jeyta ayagoo lugay ahaayeen yaa rag wariyaala baabuur meena kala kacday nooha ah. Markii baabuurtii baakin la wada gelaa gaarigan dhinac u leexday meena ayaa la kacday, 2 nin meeshaas ayay ku qurweyday. saddexna na dhaawac ayaa waxa loo carray isbitaalka weyn ee Qureyl labadii dhimashada ahayd waxa lagu aasay hadda degmada Matabaan deegaanka bacdana waxa ku sugan hadii la guriyo ciidan hadii la guriyo ku jiro barasaabkii gobolka
ciidamada dawladda oo kaashanaya milishiya deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen deegaanka hoostaga degmada Matabaan oo dhowr bilood ka hor ay fariisin ka dhigteen kooxda Al-Shabaab hadaba waa sidee xaaladda deegaanka gaar ahaan inta u dhaxeysa Matabaan iyo Beledweyne waa kan markale Maxamed Warsana Xirsi
deegaanka bacda wax dagaal ah inaba leekaatee oo iska caabina kama ayna hor imaan markii laga reebo qaraxas baabuurkaas hadii la ku ruuyay wiilasho ay saarnaayeen oo la kacay qaraxas ayaga halakeeyay ma ahane walaalaha intii dhimatay Allah u naxariisay intii noolna Allah caafiyo qaraxas unba hadii la ku ruuyay wax la sheegi karo meeshaas ka dhacay wax iska caabina inaba leekaatee kama dhicin meeshaas deegaanka hadii la ku ruuyay degmada Matabaan iyo Beledweyne waa isku furan yihiin qiyaas ahaan 57 kilometir ay isku jiraan kala bayr iyo Matabaan kilometir aan markii leeyahay waa 100 kilometir deegaankeena hadda aad iyo aad ayuu u xasilo yahay
Xuseen Xasan Dhaqane VOA
sanadkii hore ay ahayd markii maamul goboleedka Puntland ay doorasho qof iyo cod ahay ka hirgeliyeen saddex degmo kuwaas oo kala ahaa Eyl, Ufayn iyo Qardho. Cabdirashaq Axmed Saciid oo ah gudoomiyaha gudiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan gudigaasi ayaa waxa ay gobolka waxay ka hadleen qabashada doorashada qof iyo cod ah sidoo kale in laga hirgeliyo ama looga hirgelin lahaa gobolka Mudug. Wuxuu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
VOA maatan tahay walaal, waxaan gobolka Mudug soo gaartay safar shaqo. Safarkay wuxuu daaranayay saddex arrimood, tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wajiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod soo gaarsiino gobolka Mudug oo hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona. Tan labaadna waxa weeye inaan maaragtay la tashi bulsho iyo aragtiyaha dadka dhageysano, la tashiyo bulshana samayno sida maamulka bulshada qeybaheeda kala duwan. Tan saddexaadna waa xog ururin ama qiimeyn aan mar walba samayno marka waji ka mida doorashada la gelayo oo maaragtay ku saabsan xaaladaha iyo habka u diyaarsanaanta caqabaadka jiri kara si aan ugu tashanno. Marka kulamada iyo shirarka aan ku jiray maanta iyo maalmihii lasoo dhaafayba waan degmooyinka qaar soo marayba arrimahaas bay ku saabsan yihiin, waana kuwa gobollada oo dhan laga sameynay.
Gobolka Mudug degmooyinkiisa aad bay u kala fog yihiin, baaxadda marka ay noqoto dhulka dadka ku dhaqanna aad bay u fara badan yihiin. Saddexdii degmee hore waxay ahaayeen tijaabo laga soo sameeyey oo gudiga doorashadu ay sameeyeen. Ma u diyaarsan tihiin baaxadda iyo tirada dadka ku dhaqan gobolka Mudug?
Aad iyo aad baan ugu diyaarsanahay. Gobolka Mudug Facebook duu ku leeyahay si joogta u shaqeeya, gudoomiye heer gobol baan ku leenahay, si heer degmo oo la furayaa jira, qiimeyno iyo maaragtay daraasaad laga sameeyey baa jira oo ku saabsan tirada qiyaas jeejo ay lahaan karto iyo qiyaas population aad intaba waan haysanaa. Diyaarsanaanta iyaduna aad bay u heersaraysaa doorashooyinkii la qabtay, doorashooyin tijaabo ama waxayn doorashooyin lasoo hormariyey, laakiin loogu talagalay in khibrad laga barto doorashada maadaama markii ugu horreysay ay tahay dhanka bulshada qaabka ay doorashada ula mucaamilayso, qaabkay u qabanayaan, iyo dhanka farsamada gudigu uu fulinayo maxaa soo bixi kara. Kor istaag fiican baana lagu sameeyey dhammaan hadda maaragtay gobolada oo dhan Mudug keliya maahe, na waa u diyaarsanahay inaan qabanno doorashada haddii la idan ka dhow.
Gaalkacyo iyo degmooyinka kale ee gobolka Mudug dad badanaa ku dhaqan, haddana dadku ma ahayn dad doorasho qof iyo cod horay usoo galay. Wacyiga bulshada sida kor loogu qaadi karaa si ay ugu diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod?
Aad baad ugu mahadsan tahay su-aashaa, runtu waa su-aal aad muhiima. Waxa loogu qaadi karaa waa arrimaha aan hadda u soconnabay kamid tahay tiirarka ugu waaweyn. Noocyo kala duwan oo wacyigelina waa la sameynayaa, oo ay kamid tahay in sidan oo kale dadka la hor fariisto oo wax la isdhaafsado, qaabka doorashadana loo sheego. Waxaa kamid a warbaahinta oo si joogta uga shaqeynaysa, hadda warbaahinta localka Gaalkacyo ka shaqeysa qaar ka mid ah shalaydaas contract ila 6 bilood ah la galay oo ku saabsan inay dhamaan fariimaha wax igelinta baahiyan si isku eegta. Waxa ka mid ah in taas waa dhinaca warbaahinta oo qaybka, waxa ka mid ah qaab kale oo ah xarun maaragtay santara oo aan samaynayno almost aan bilowna shaqadeedii oo ah meel laga hago dadka. Laba siyaabood u shaqeynaysa in xarunta la soo waco inta nambarka aan la taab CVR ah oo qofku macluumaad iyo xogadu rabo u weydiiyo, iyo inuu nambarka markuu soo waco dhageysan karo codad kala duwan oo wacyigelinta ku saabsan sidee loo odaynayaa, yaa odayn karaa, sidee la isu diiwaangelinayaa, xaggee la iska diiwaangelinayaa, iyo waxa la midka aba iyagoo duuban uu helayo. Siyaabo kale oo kala duwan oo iyadana ay ka mid yihiin maaragtay gawaari codbahayaal wato wareego dhulka taga, dad guurguura oo reer guuraaga iyo degmooyinka kala duwan tago warwareega oo fariimaha dadka gaarsiiya, bulsho kala duwan baana nagala shaqeysa, hay-adaha dowladda ka shaqeynaya, bulshada reerkaaba ka shaqeynaysa, hay-adaha maaragtay maxalliga oo kuwa loo yaqaan government organizationska ka shaqeynaya. Marka waa barnaamij baahsan oo khibrad badanna laga helay saddexdii degmo oo hadda centerkan kuu sheegay waxyaalahan soo kordhinaya ana waljirin bay ka mid taha ayaa lagu sameynaya.
Ma jiri karaan wax caqabada ah oo aad isleedihiin way imaan karaan oo doorashada in ka hor istaagi kara?
Wallahi hadda caqabada doorashada hor istaagi kara oo doorashadu inaanay qabsoomin sababi kara ma jiraan, mana aragno. Laakiin caqabado waa iska caadi inay mar walba caqabado jiraan marka shaqo la qabanayo, weliba shaqo cusub la qabanayo. Caqabadahaasoo laba u kala baxa, kuwa ku saabsan waxyaalaha dabiiciga, hadda caqabada ugu weyn oo jirta abaaraha baa ka mid a. Hadda kahor waxaa jiray doorashooyin ka heer qaran oo waddan ka socday oo kale, mar waxaa jiray culays badan hayay COVID-19 oo kale, laakiin midna umaana istaagin, waa la noolayn, mid walba shaqaduna waa socotay iyagoo kuwa kalena socda. Haddana saasaan rajaynayna.
Goormaad isleedihiin gaalkacyo gobolka mudug degmooyinkiisa doorasho qof iyo cod ah waa laga qaban karaa oo guddiga ay cilaaminayaan?
Sidii aan 26 May baan waxaan shaacinay jadwal doorasho oo dhammaystiran oo doorashada oo dhan soo afjaraya, maca ku dhawaaqida natiijooyinka ilaa bisha January 2023. Inta ka horeysana qaybqayb u kala qaaday wacyigelintan oo haddaba aan gacanta ku haynaa ugu soo horreysay, waxaa ku xigay diiwaangelinta, waxaa ku xigaya odaynta iyo in la odeeyo. Marka tiirarka ugu waaweyn waa kuwa. Marka intaa aan horay u sheegnay baan jadwalkaasaan ku soconnaa, jadwalkaas inta lagu jiro baana ku qabanaynaa insha allah.
Guddiga doorashada iyo doorashooyinkan ee Puntland ay qabanayso, maxay deegaanada kale ee Soomaalidu ah ka baranayaan markay noqoto doorasho qof iyo cod si xora ku dhacda, si nabdoonna ku dhacdo?
Sida saddexdii degmoba ka baran maayaan oo waa almost waaba ka barteenba saddexdii degmo, dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka reer Puntland iyo caalamkuba si fiican bay u daawanayeen. Fariimo badan oo bogaadin iyo maaragtay baana laga helay. Waxa ugu weyn oo laga baranayana waxa weeye Soomaaliya muddo 10 sano doorasho qof iyo cod kama dhicin, marar badan oo la isku dayo waxa la dhahaa kama dhici karto. Waxa laga bartay oo ugu weyn waxaan beeninay inaan doorasho qof iyo cod Soomaaliya aanay ka dhici karin. Way ka dhici kartaa, saddexda degmay ka dhacday, xariiq cid kuma gaarin, sifaadka la sheego la yiraahdo doorasho uma dhici karto ay ka mid yihiin maaragtay da shacabka qoraya haysta iyo dadku ma wacyi gashana iyo inaanay sababi karin inaan doorasho dhicin baan buruuf garaynay. Haddana inta ka dhiman waxa ugu weyn ay ka baran karaan waxa weeye in dadku ay odayn karaan. Aan rajaynayna Soomaaliyada kalo dhanna inay qaadato oo laga barto arintaas.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Axmed Saciid, gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland. Waxa uu waramayay wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Hogaamiyaasha wadamada horay uga maray dhaqaalaha ee la isku yiraahdo G7 ayaa shalay waxa ay ku dhawaaqeen mashaariic ku kacaysa adduun dhan 600 oo bilyan oo dollar oo maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida. Mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka Angola, iyo xarigga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xira Singapore iyo Faransiiska, balse sidoo kale maraya Masar iyo Geeska Afrika. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay waxa inoo soo koobaya wariyaha VOA-da Jaafar Kukay.
Todobada hoggaamiye ee ku jira G7 ayaa haddii ballan qaaday in ay muddo 5 sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa 600 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee Shiinaha ee ay ku baxayso lacag gaaraysa kumanaan bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyeyaasha kale ee G7 ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta Jarmalka. Waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan, kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga. Biden waxa uu sheegay in Mareykanku uu muddo 5 sano ah ka ururin doono 200 oo bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka u yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka, sinnaanta jinsiga iyo kaabayaasha dijitaalka. Waxaan rabaa inaan caddeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona, waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto, ayuu yiri Biden, isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u ogolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda. Biden waxa uu sheegay in 400 bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan, hay'adaha horumarinta maaliyadda, sanduuqa dawladda ee maalgelinta iyo kuwa kale. Gudoomiyaha Komishanka Yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya 300 oo bilyan oo euro, sibuu yiri wadamada soo koraya ay uga maarmaan qorshaha Shiinaha ee wadooyinka, kaasoo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu bilaabay sannadkii 2013. Hoggaamiyeyaasha Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda, kuwaas oo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn, balse dalalkooda ayaa ka qaybgalaya qorshahan. Qorshaha maalgashiga Shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan 100 wadan, ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha Eeshiya iyo Yurub. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya. Biden waxa uu carabka ku adkeeyay dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta ah, oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa 2 bilyan oo dollar, kaas oo laga hirgeliyey Angola. Mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga ah Mareykanka, Baanka Mareykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta, shirkadda Mareykanka ee Africa Global Share, iyo mashruuca Mareykanka ee horumarinta San Africa. Iyadoo oo qayb ka ah G7 iyo midowga Yurub, Washington waxa ay sidoo kale 3.3 milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka Dakar ee Senegal si loo horumariyo tasiilaadka wax soo saarka tallaalka, kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka COVID-19 iyo tallaalo kale. Hay'adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa sidoo kale dhabarka u ridatay inay muddadaasi 5 sano ah lacag gaaraysa 100 milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka carruurta ee caalamiga ah ee hoostaga Bankiga Adduunka. Frederick Crowder, oo ah gudoomiye ku xigeenka NGO-ga Global Citizen, ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada G7 ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay. Wadamada G7 waxa ay ku deeqaan celcelis ahaan keliya 1.32% dakhligooda guud, wax ka yar kala bar oo u dhiganta 1.7% waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed, ayuu yiri. Wadamada soo koraya la'aantood ma jiri doonto, buu yiri, dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka.
Mahadsanid Jacfar Kukay ayuu ahaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada G7 oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin Shiinaha? Su'aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah, horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatan ah la taliya madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada.
بسم الله هارون ومعسان تهي مشروع عن هرطة وحو كتوسية وحو قهرية أو لغا دليني كرا واحد تهي معهن واحد لوغا فردية جي سبن إني هذا وحان كابين أو تاقيرين كابات كأساسي ودمد سو كوريا أما دلوك ماذا حلصوك عيا مركا وحالة وحو قهرية أو لغا قران كرا واحد تهي إن وحوين دعي مركا وحسوين أو دعي وحيابها وان دغالك راشية يوكرين لكن wax ka weyn bay arkaan iyagu markay leeyihiin waxaan sameeynaa mashruuc aan sidaa u ballaaran oo $600 billion oo ah ee kan tiraad u weyn oo lacag ah ay leeyihiin waan gelinayna waxaana dadka maskaxdooda soo xusuusinaysaa dagaalka labada adduunka iyo mashruucyadii ay waaga sameeyeen oo Bretton Woods Agreement iyo kii ugu horeeyay ah kii labaadna Marshallkii lagu dhisay Yurub oo ah kuwaas oo kale la xeerta marka waaga dagaalka labada adduunka dhacay hadda maxaa dhacay weeye dagaalkan yarka ahi waxa garanaysa inuu walwal weyn uu ku reebay wadanka beedka oo ay maxaa jiraa rabaan in laga soo kabto iyaguna ay magac aan ka sameystaan
qodobka kale la isweydiin kara waxa weeyaan maxaa iska xusay mashruucan ay hadda ku dhawaaqeen iyo mashruuca road and belt shiinuhu uu ka wadeey meelo badan oo dunida ah oo Afrika ay ku jirto maxaa iska xusay labadaas
wax badan baa iska xusay oo sabab talabaad oo ugu dhawaaqeen ayaa waxay tahay inay magaca markay sameysanayaan waxay halka rabaa inay albaabada ugu xiraan Shiinaha oo aad wadamada dunida saddexaad uga soo galay gacanta oo maxaa la yiraahdaa wadamo badan deyn iyo deeqba siiyay wadamo badan ka fulbiyay mashaariicda hadda ay fulinayaan oo ah mashaariicda kaabaadka asaasiga ah oo hoose oo dhaqaalaha soo kiciya marka wadamo badan ayuu Shiinuhu horay isagoo aan shuruud ku xirin oo qaarna deyn u siiyay oo amaah ahaan u siiyay qaarna uu ka sameeyay marka waxay raan wixii inay yiraahdo dunida saddexaaday oo meel nagala soo wada jeesta Ruushka iyo Shiinaha iyo xulafada cusub hadda soo dhaafay ayaa waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yiraahdaan anaga idin taabaadkiina idin soo kicinayna ninkan Ruushka wuxuu sameeyay inay wax qalad tahay sheega oo nala safta taasna runtii way ku guuleysan waayay ilaa hadda kuma guuleysan waayay dunida saddexaad waxay kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii India iyo China iyo Brazil iyo South Africa sameeyaan oo kale yiraahdaba anagu Ruushkan la jirna marka runtii arrintaas dhaba jab weyn bay ku noqotay BRICS wadamada hadda la baxay oo China iyo India iyo Russia iyo Brazil waxay ku noqotay dhaba jab weyn waana sababta ugu weyn hadda inay wadamadan magac kaga sameystaan dunida saddexaad oo Hindiya hadda ayay ka soo Hindiya aad uga niyad jabeen waayo Hindiya waxay geliyeen dhaqaale weyn iyo maalgelin weyn oo Hindiya kama filayna inay Ruushka la safato inkastoo ay si buuxda ula safan laakiin way u janjeedaa dhinacaas u janjeedaa way ugta marka tartankaas ah Shiinaha weliba oo Shiinuhu hoggaaminayana kama maqan meesha oo waa sababta labaad oo waxaan u dhanba u sameynayaa
ta saddexaad maxay tahay
sababta saddexaad oo iyaduna ay u sameynayaan waxay tahay waa sababtii ay horeba ugu sameeyeen Bretton Woods Agreement iyo Marshallkaba oo ah sidaaba dhaqaaluhu hadii uu wax weyn gaaraan adduunka guud ahaan macnaha uu rukud ama stagnation oo dhaco ama rukud ama faqiid uu noqdo dhaqaaluhu adduunku waxa lagu kiciyo wax u fiican waxa weeye in hantida iyo maskaxda iyo qalabka dunida horumartay yaala loo wareejiyo dunida u baahan waxaa la sameeyaa dhaqaaliba la furfurayaa see loo furfurayaa waxaa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta oo macnaha handasadii iyo engineeringkii iyo wixii dhan iyaga haysta qalabkiina iyaga haysta si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taala dunidooda ay u wareejiyaan dunida saddexaad marka dhaqaalahooda aad u soo kacaya waana waxyaabaha loo yiraahdo marshaalka barnaamijkii oo Mareykanka ku taageeray Yurubta faa'iidada ugu weyn waxa ka helay Mareykanka sababta warshadihiisii iyo maskaxdiisii ayaa shaqaysay oo Yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh sumcadna uu ka helay dhaqaalihiisana waa ku kacay
laakiin $600 billion ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka isla markaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee Shiinaha ama Ruushka
marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad yani $600 billion kulligood ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto laakiin kulli waxbay taraysaa oo waxtarkaasi runtii hadii uu si fiican u galo 600 bilyan hadii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad wax weyn bay taraysaa laakiin wadamada rag dhex waxa lagu yaqaanaa waxa loo yaqaan bureaucracy-ga oo ah yaani in wada dheer inay u maraan waxay sameeyaan wadada dheeri wax weeye marka hore proposal baa la qorayaa kadib baa khubara fiirinaysa kadib waxa la sameeyaa qiimeyn kadib jawaab xagga lagu celinaya waqtigiina way dheereeyaan wixii ka imaanayna marka dambe 80% iyagu dib ugu noqda oo dunida ma galo saddexaade maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fuliisa qalabkoodii ayaa fuliya warshadahoodii ayaa ku shaqeeya dunida saddexaad waxa gelaya marka 20% qiyaas ah ayaa gelaya laakiin 20%-kaas cayre cayma madiida soomaali tiraahdaa kama dayranayaana way rabaan laakiin xataa haddii sida shiinaha waqti yarayaan keliya ay shiinuhu marku wax sameynayo qoribu ka sameeya isagoo aan marin burocracy-ga ama wadadan dheere ay ragabeedku maraan oo waxa afrikaanka hadda usoo jiitaan shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye marku mashruuc sameynayo horuu ka bilaabaya waa keeniya khubaradii waa run qalabkii waa keeniya waa run laakiin muddo dheer qaadan mayso oo qiimeynta assessment-ay waxay u yaqaaniin feasibility assessment iyo boqolaal assessment baa jira ama xataa waxaa jira wax la aftibay xataa mararka qaarkood sameeyaan oo dadkii afti ka qaadaan haddaa malkaan wada tareen marayno maamedi ku fiican tahay waxaas shiinuhu ma yaqaano horeybu ka sameeyaa
su-aashay ugu dambaysa shiinuhu mashruuciisa belt and road waxa saldhig u ah dayn iyo deeq laakiin wadamadan G7 iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga sameynaya oo iyaga ah maxaa laga akhrisan karaa halkaas
wallaahi halkaas sidaan kuu sheegay horta waxaa laga akhrisan karaa waxa ugu horeeya dabcan tafaasiis waa soo bixi doontaa oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin taas waa mid laakiin investmentigii ayaa noocyo badan noqon karaa oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment wuxuu noqon karaa oo kale investment laga rabo in wax ka soo noqdaan oo ay dadkii sameeyey ay iyagu hadhow manabali ku qabsadaan masalan waxay ku dhisayaan tareen tareenkaas iyaga waxyaabo u dan ah inaad ku fulisid ayaa lagugu khasbayaa oo macnaha aad badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid beero haddii lagu sameeyey in abuurka ayaga ka gadatid marka shuruudu markay soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay tahay wax hooyo ku go wixii soomaali dhiisata ama aan faa'iido lahayn iyo wax faa'iida laakiin marnaba ha ka sugin sidii yurubta uuga hagar baxay dagaalkii labada adduunka inuu uga hagar baxo dunida saddexaad marnaba ha ka sugin ragabeedku inay uga hagar baxaan saas
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Cismaan oo u warramayay Haaruun Macruuf halkaad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A haatanna aad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa magaalada Toronto ee dalka Kanada ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji
kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan ku soo qaadanayno Soomaalida qurbaha oo ciyaaraha kubada cagta u adeegsanaya sidii dhalinyarada looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn barnaamijyo kala duwan ayaa wadaan qurbi joogta si dhalinyarada Soomaalida looga weeciyo falalka aan wanaagsanayn oo u horseedi kara dhibaatooyin ay ka mid yihiin in la dilo ama ay mutaystaan xabsi ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto wuxuu qabtaa sanad walba bisha July mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee ciyaaraha kubadda cagta ee qurbo joogta ay abaabulaan kaasoo ay ka qayb galaan Soomaali ka kala timid Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka kale ee gudisan ee dalka Canada. Toddobaadkan waxaa la sameeyay isku aadka kooxaha ka qayb galaya 30 guurada ka soo wareegtay toddobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto oo bilaabmi doona 8da bisha July ee soo socota. Cabdi Aadan Jibriil wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta ururka Today ee aasaasay ciyaaraha toddobaadka Soomaalida Toronto wuxuu u waramay barnaamijka qurbe waxaan weydiiyay sida uu ku bilowday toddobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto balse marka hore wuxuu ku hormarayaa taariikhdiisa oo kooban
waxaan ahaa bilay yarskii wadanka ka ciyaari jiray barisabaadkii waxa u dheeri jiray kooxdii dhihi jiray wool xaqiiq qarankana waan galay runtiina ciyaarahaygana waxaan ku bilaabay waxaan ciyaaray ciyaarihii juniorska oo aan wool u ciyaaray sanadihii 77-kii ilaa iyo 78-kii horantiisi anaga waxaan ahay saasa koobkii ku qaadnay 78-kiina waxa uu gudbay ciyaarihii gobolada oo aanu ciyaari gobolka Banaadir runtiina aan galnay qaybtii labaad kooxda naga qaadayna waxay ahaayeen Kismaayo كدبنا وحن آلي إنديا إنديانا وحو عياري جري عياري جامعة ذها رنتي أو أن وحوين كجاري ما نتي وجوه ريس أنا عيارني وحها نيكي كدري شنت جول رنتينا وحي أحد عيارة آد وحي سبضن ريمبر حتى أنا جي حتى أسسوا مالي حتى ما قف عن ناق هنتي رنتينا وحواي ما جي مسلم كان كرة يا أقارني حتى جامعة حتى مركي دنيرة يمادن أو سومالي إيميل بيكي يمادن معناها ويقفوا ذا إنجرتي إن الإنرول قليه مركا دين عاس مساسة إهيد
وتعدي هذا أكدب دلكن كندا يعتمد سببتك أساستين طلباتك عيارها الصومالي لترنتو
وده كان إيميد 1986 كي وحن عياري جيرني مركا عياري إسكبا شاء الله أولو ينوه مادام أو حاولي كسود حجيرني نينيجي أيان وحان بلاوني لبطين وآه واشنطن إيه كوح دي الهجيري بنادر سيداسيان كو أساسني روتينا ضد بدن أيها كجيري هدير أنصوم وعابي كرين أو وحوين كقاطع يارهاس كوحدة بنادر مركا ليغيق بانك قيب قلني ليغي إبري معاك بلاوني ماشي وقوهو سيسا إلا أيها وحان تقني فرس ديفيشن دان يارب بدن أوحا جوغينا مركا آن يارتوي دي سلاحين سيدة فارع أوذي مرسل إيه مختار إيه هدان كسو قاطع يحربي إيه روتينا وحوا بقع عاس بساس أيها أسيحو جيني ciyaaraha Soomaali weyn waxaan ku bilaawnay labadaas kooxood oo Banaadir iyo Washington rutina Washington anaga ciyaarahan aan dhigayno oo sodonka jiray runtii qayb weyn ayay ka qaateen maadaama ay iimaaneen sodonka sano oo la soo dhaafay without them anaga waxa way heerkan ma anaga gaari lahayn so labadaas koox markaan ku bilaawnay sidii ayay isku bedeleen oo waxaan ka dhignay Soomaali week oo adduunyada dhan ay gaartay ilaa ay haddana meel walba la sii yimaado annagii ururkeena waxa la yiraahdaa Toronto Development Association of Youth oo loo soo gaabiyo today marka rutina waxaan xarijiig ay ahaayeen dad badan ka soo qayb galay oo maamulka ku jiray laakiin ilaa ay hadda saas ay xarijiid u tahay oo marka dad horena way jiraan dad dhaxay jira dad dambe jira
isku arka todobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto la sameeyay ayaa madaxda kooxaha waxay uga qayb galeen qaabka fogaan araga ee Zoomka Ali Mudde madaxa farsamada ururka today ayaa barnaamijka ugu waramay isku aadka ciyaaraha iyo kooxaha ka qayb galaya sanadkan
Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad u mahadsan tahay Hussein inta kooxdu ka soo qayb gashay waxa waa 13 kooxood waay 13 kooxood waxay ka iimaanayeen labo ee Mareykanka Minnesota iyo Ohio labana waxay ka iimaanayeen Ingiriiska oo magaalada London ee kooxaha kale waa dalka Canada waa magaalada Ottawa aan waxay ka imaanayaan koox kale Edmonton, Hamilton iyo lix kooxood oo gudaha ah magaalada Toronto. Marka kooxaha 13 kaas waaye waxaan u sameeyay marka A B C D loo sameeyay groupna waa 4, saddexda kalena waa min 3-3. Haduu Ilaahay yiraado, waxaan u rajaynayaa maaragtay ciyaartoyda iyo dadka ka soo qayb galay inay fiirso doonaan ciyaarihii looga bartay Somali Week iyo Ururka Today ayadoo ay tahay sodon guuradii kasoo wareegtay ciyaarihii Somali Week
gudoomiyaha xirirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo dhanka internetka amaba ismaqal araga uga qayb qaatay barnaamijka ayaa sheegay inuu kasoo qayb gali doono tartanka sanadkan
aad aan ugu faraxsanahay insha Allah Julayna waxaan rajaynayaa inaan kasoo qayb galno aniga iyo wasiir la socda aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa shaqada ay qabteen waxay isdhexgalka dhalinyarada Soomaalida ku nool qurbaha waxa kaloon aan u hambalaynaa sanadka aakhirkiisa December ee iimaanayaan magaalada Muqdisho aad u soo dhaweyn doonaa hadii Ilaahay raaxdo aan ku qaban doono aad iyo aad u mahadsan yahay
Cabdirashid Islow oo ka mid ah bahda ciyaaraha ee magaalada London ee dalka Ingiriiska oo barnaamijka isku aadka kooxaha kala socday dhanka online-ka oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa tilmaamay in ciyaarahan ay yihiin mid isdhexgal ah oo ay isku baranayaan dhalinyarada Soomaalida
faa'iidada ciyaaraha laga helo waxa weeye ciyaarahan waa isku keenaha 30 sano la qabanay waa dadka meesha kaliya aan dhimin karo la isku arko dadkii hore caruurtana ay ku arkaan dhaqankooda iyo dadkoodii hore iyo u ah inay isbartaan birirka maalisida Soomaalnimadoodii ay muxuu ahaa markay is arkaan Soomaali inay yihiin dadkii lagu baro ayaa meeshan loo hayaa waxaan u mahadcelinayaa ururka today oo intan sano soo qabanay 30 sano ciyaaraan qabanay oo ilaa haddana u taagan arul badan badbaadi dad badan oo muddo is arkayne isku keenstana waliba
adi aadin jibriil ayaa markaa xuseeyay inuu jeedka ugu weyn ee qabashada ciyaarahan ay yihiin sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha
runtii muhiimadda ay u leeyahay dhalinyarada wax kale ma aha. Anaga runtii waxaan xasuustaa waagan ciyaari jirnay, yaraan iskuulkeenana way aadi jirnay, ciyaarahana waa ku dhex jiri jirnay. Marka qibraddaas aan ka qaadanay waxa weeye waa inaan anagii dadkii iyo dhalinyaradiina u gudbinaa aan meeshaan ku wada dhalay. Runtiina waxa weeye dhalinyarada meeshaan joogtana waxa ugu talagalnay in aan ku badbaadina, maadaama uu waddankan waddan qurbi yahay, waxyaabo badan ay ka socdaan, violence markay noqoto dhibaatooyinkeedan runtii aad ayay u badan yihiin. Reasonka marka inaan waxaan dhan u sameyno ujeedadeeda wax kale ma aha inaan caruurteena ku badbaadino si ay waxyaabahaas uga baxaan. That's why aan ururkan intaan u sameynay aan niri intaan wada fadhiisanay si ilmaheena ku badbaadinaa, saas ayaan ugu talagalnay. Haddana waa aragtaano dhalinyarada kasoo qayb gashoo tiro badan ay jira, Yurub ka imaada, Mareykanka imaada, mi fahantay sanadkan aan kula hadlaayo ilaa iyo dhowr ilaatantii baan haynay, laakiin taamkiyaano masaawixi waayey waxaan siinay maadaama ay sanad guura tahay dadkii hore u imaan jiray.
Dhalinyaro badan oo lagu arkay tartamada noocan oo kale ah ayaa loo xushay xulka qaranka Soomaaliya heerarkiisa kala duwan, halka kuwa qaarna ay ku heleen waxbarasho lacag la'aan ah, sidoo barnaamijka u sheegay Cali Muudey.
Xuseenow, ciyaarihii markaan qabanay ciyaartooy badan ayaa laga xushay markii la arkay ciyaar wanaagooda iyo sidii ay u dheelayeen farsamada, qaarkood kolajiin ku heleen inkastoo aysan badnayn laakiin mustaqbalka insha Allah maadaama ciyaarihii adduunka 2026 lagu qaban doono dalka Canada qayb kamid ah, waxaan rajaynaynaa maaragtay dad kamid ah ciyaartooyda Soomaaliya inay insha Allah ka qayb gali doonaan. Waana rajaynaynaa, waana ku hanweynahay, waxaana leenahay dadka ciyaaraha ka shaqeeya qolo kasta ahaato, waxaan rajaynaynaa in ay ka shaqeeyaan sidii dhalinyarada loo soo saari lahaa, la isugu keeni lahaa, sida horumar loo gaaro.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida qurbaha oo ciyaaraha kubadda cagta u adeegsanaya sidii dhalinyarada looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji idin kaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga
VOA. Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee VOA cidii ay seegaan iyo inta jecelinay dib mar kale u daalacatana. Waxay kala socon karaan website-keena voasomali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sabtidii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha, amniga ee dhameystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya. Haddaba xukuumadda uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in uu soo dhisayo ma waxa haboon in uu ka keeno golayaasha baarlamaanka mise siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah baarlamaanka. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Idris Cabdi Daktar, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Dr. Muqtar Nuur Abuukar xeer ilaali ku xigeenkii hore ee qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilbaan Idris
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رنتي أنيق فكر كي وحن قبا إن بنان كلاجك كانوا رنتي وحن صار أغني شنتي سنة هذا اللي صار لفي أنيق حلبان الذي وحن كم إذا طبعات رنتي وحن سكدين لور جرينا الله حسابنا الحكومة وينو صورت جلويسي حبي راتي وحن لص عطاء إن حكومة دي مركا قله وزير ذا أي كم إذا هاي لحدا حلبان كلوات أيها وحاءها حلباني هايين وزيرنا واحاين مروال بحي دفاعيين حكومتي لحسابتن كي مركان وصورت قلواي سيدا كور قبتت أنا وحان جعلها إن بنانك لغاكيانو ورنتي أنا لغاكيانو قده
دكتور مقتار
وإن سلام يا نمان برشاد صوماليات ميولو بعالم كيشوغان رجيسنا سيدو قلو عن سلام يا وراشي سينما بوكر يا حلبان يعني درس عنيك تلاهان وحيلتها إن حلبان هذا مجور تلا كينو قل على شعبك بل كسيدي سوار تقولي أنا كمانه إن ودن إن ديمقراطي أو رنت حقيقة أو ولي هلي عط يو إن أي ولي كارتي قبل هذا وياه حلبان هذا واحد دورتين مدعوينها جمهوريد أيق دورتي أيق أنسحنا يا رئيس وزاري أيق أنسحنا يا قولي وزير هذا إن هذي مر ماشي قولي شعبك وتشويش قبل الله حكومة أنسحنا قنسة حكومة رنتي أيها سن كده معنيين موشينه إسن كده معنيين بروبلم إسن كده معنيين إن إسجيجيت أنا قلت له أنا وحن خباين قل على شعبك مجور تلاقيه حشو وبدنان بالك إنه سي وحكومة دعوه جاميو رجوزار حمزة ودادهيو حديث انتهى سن بعين وحيمانة يهرنتي خفسي أو جوكتو إسخدام النقشة
حدي عندي بكو بسولة بتحلي بان إدريس ودقيسان إسا دكتر مقتار وحاو كدو ديا إنه يحبون تهي إن لقاك إنه حكومة إن قدها بارلمانكا سي أي هو شيء ده قدتو أدقان وحاد كدو ديسا إنه يوناك سنقه هاي إن تبدا بارلمانكا لقاك إنه سي الحساب تنو قيمة ده إسال مركا أنا لوغا قدبو عقب ديه جري سنة ديه قدن بي محادو جواب اللي هاي دو ديسا
رنتي هدي عن حقيقة aan la sheegin dibka ay leedahay waa la socota lixdankaas xilbanaan xukuumadda ay ka tirsanayeen xukuumadeena difaacayeen sababta markaan loo maxal lahay xisaabtan u dhici way taas way markaan waxaan rabnaa inay isbeddel sameeyaan madaxdan cusub oo runtii dad ah wadanka joogay oo dhibaatooyinka ka warqaba uma maleeynaa inay keenayaan xilbanaano oo gudaha maxal la xilbanaanada inay wasiir ka dhigeen ay banaanka keenayaan ayna raadinayaan dad aqoon u ah ehel u ah oo wax ka qaban kara arintaas waa labadoodu waa laba aqooyahana oo wadanka muddo joogay oo qurux joog aha dibad joog ahayn runtii aniga waxaan filayaa in ay noqon doonto dawladda hadda soo socotay ugu fiicnaat
haye Dr. Muqtar
aniga waxaan qabaa waan dhageystay saaxiibkay Idris aniga waxaan qabaa in la kala qaado laba loo kala qaado xukuumad oo runtii oo ahayd xukuumadii koreyso qaladaadka ay sameysay in lagu dabaqo xukuumadan waayo xukuumadan waxa jiro hadda fiirisid gudoomiyaha golaha shacabku aanu way arag hor gudoomiyuhu soo noqday gudoomiyaha aqalka sareysan sidoo kale waa nin gudoomiyuhu hor soo noqday arag madaxweynihii inii hadda joog Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne way arag ma filayo qaladaadkii dhacay hore inay dib u soo noqdoona laakiin waxa la rabaa in laga fiirsado laga ma weynayna 207 iyo 5 xalibaan oo way arag wax laga soo saaro shaqooyinka technicality laga ma weynay dad professional in dibadda xataa laga keeno waxa roon in xukuumadda shaqeyso socoto wax loo qabto shacabka wax loo adeegay waa shacabka looma adeegay shakhsiyaad ama dad ay shakhsiyeeyeen waxa rabaa in isan caqabad isan ka iimaan in isan ka iimaan is qabsa ama jiitan in shaqeyso xukuumadda shaqeyso sidii kaliya lagu xalin karo ku shaqeynayso waxay tahay in majority kula shacabka laga keeno ayay dawladda ilaalshaan ay dhiirigeliyaan shaqeyso
xubantii dagaabna maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan Idris Cabdi Dr. mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
shaqeyna Abubakar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasii ku dhaafayna haatana waxa la dhageysataan heesta onkood iyo codka Allah uu naxariistay Cabdi Tahliil Warsame. Saad sida ayad aad ku taala Allahu naxariisto adka Cabdi Tahliil Warsame ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan dhinac isku dubridka iyo farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar intan marka la kulmayno nabadgelyo.
أما أنت ذا لباس